Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Juni 29 mwaka 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, wapiganaji wa kundi la uasi la Yakatumba huko DRC wadaiwa kuvamia baadhi ya vijiji kwenye maeneo ya Lubimbi na Masisi.
Na jeshi la serikali liko wapi?
Jeshi la serikali baada ya kupambana na hao waasi wa kundi la Yakatumba walikimbia ngambo ya pili ya jimbo la Manyema.
Na wakati uchaguzi nchini Kenya unapozidi kukaribia, baadhi ya wagombea wa kiti cha rais wanaeleza nini kipya watakacholeta mezani.
Lazima kuwe na uongozi mpya, uwe na uongozi ambao una maono, uongozi ambao unaweza kuleta amani katika nchi.
Basi hayo na mengine mengi utayapata katika taarifa zetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Marekani alitoa shutuma zake kwa vyombo vya habari hii leo, akidhihaki mwonekano wa mtangazaji maarufu wa televisheni. Rais Trump kwa muda mrefu amevitaja vyombo vikuu vya habari kama vya uongo kwa habari ambazo amekuwa hazipendi kuhusu muda wake wa miezi mitano sasa huko White House. Katika maelezo yake mapya kwenye ukurasa wake wa Twitter, alimlaumu Mika Brzezinski ambaye ni mtangazaji wa kipindi cha televisheni cha asubuhi Morning Joe na mchimbo wake Joe Scarborough. Nilisikiliza kipindi hicho kilicho na watazamaji wachache cha Morning Joe wakiongea vibaya juu yangu. Siangalii tena, Trump aliandika katika ujumbe wa sehemu mbili. Inakuwaje Mika asina akili mwenye akili ndogo pamoja na Joe mwenye kichaa walikaa Mar-a-Lago siku tatu mfululizo wakati wa mkesha wa mwaka mpya na kusisitiza kwamba wanataka kuonana na mimi, na alikuwa akivuja damu kutokana na upasuaji wa kutengeneza uso wake aliyofanya nikakataa. Wawili hao walisema kwamba walikwenda Mar-a-Lago kwenye eneo la mapumziko la Rais Trump huko Florida ili kujaribu kufanya mahojiano na rais mpya anayeingia madarakani mwezi mmoja kabla ya kuapishwa kwake. Marekani inatarajiwa kuanza kutekeleza kanuni mpya za maombi ya visa kwa wasafiri kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi duniani. Wenye mahusiano ya karibu na familia au biashara nchini Marekani ili kustahili kuruhusiwa kuingia nchini humo. Waraka wa Wizara ya Mambo ya Nje ambao Reuters na AP waliupata jana usiku lakini haujatolewa kwa umma ulieleza jinsi maafisa wa balozi wanatakiwa kufanya katika kushughulikia maombi ya visa ya watu katika nchi za Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Watu wa familia wa karibu wanaokubalika ni pamoja na wazazi, mke au mume, mtoto, mkwe au ndugu wa karibu ambaye tayari yuko nchini Marekani. Na serikali ya Sudani Kusini inasema huenda ikazuia ruhusa kwa wafanyakazi wa misaada kwenda katika baadhi ya maeneo ya waasi kwa sababu za kiusalama. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa rais wa Sudani Kusini amesema hayo kufuatia malalamiko yaliyotolewa na Umoja wa Mataifa wakidai huwa misafara ya misaada inazuiliwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji Atain Wek Aten amesema hatuwezi kuruhusu wafanyakazi wa misaada kwenda baada ya kushambuliwa na waasi dhidi ya amani na halafu serikali ilaumiwe. amesema ni kwa sababu za kiusalama na kibinadamu, misafara hiyo ni vyema ifanyiwe uratibu na serikali iweze kutoa idhini kwa wafanyakazi hao pale itakapobainika kuwa ni salama kusafiri. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya takriban miaka 4 huko Sudan Kusini vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni 3. Mapema mwaka huu Umoja wa Mataifa ilitangaza hali ya njaa katika eneo la kaskazini la jimbo la Unit ambako ni ngome ya waasi. Maoni ya Aten yanafuatia malalamiko ya Umoja wa Mataifa kwamba serikali inazuia ugawaji wa misaada kwa maeneo yanayoshikiliwa na waasi katika mkoa wa kusini wa Equatoria.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Iraq imesema mapema leo kuwa vikosi vyake vimechukua tena udhibiti wa msikiti wa kihistoria ulioharibiwa mjini Mosul, ambapo miaka 3 iliyopita kundi la Islamic State lilijitangazia wakhalifa. Wanamgambo wiki iliyopita walilipua msikiti wa Grand al-Nuri wenye historia ya miaka ipatayo 850 na kufanya uharibifu zaidi ulioshuhudiwa mjini humo katika kipindi cha miezi 8 ya mapigano. Vikosi vya Iraq vikisaidiwa na mashambulizi ya anga na yale ya ardhini ya muungano unaoongozwa na Marekani vinajitahidi kuondoa wapiganaji wa Islamic State kutoka eneo la kale magharibi wa Mosul katika juhudi za kupata udhibiti kamili wa mji huo ambao ulitekwa na wanamgambo katikati ya mwaka 2014. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Badi amesema mashambulizi dhidi ya msikiti huo yanaashiria rasmi kushindwa kwa kundi la Islamic State. Mahakama moja ya Russia imehukumu watu watano kwa mauaji ya kiongozi wa upinzani wa Russia Boris Nemtsov. Nemtsov alikuwa mpinzani wa serikali ya Russia na alikuwa hasa mkosoaji mkubwa wa uungaji mkono Russia kwa waliojitenga Ukraine. Alipigwa risasi siku ya 8 mwaka 2015 alipokuwa akivuka daraja karibu na Kremlin. Shirika la habari rasmi la TASS liripoti kwamba wazee wa mahakama walimkuta na hatia za Urdafayev, afisa wa zamani wa majeshi ya Chechen, ya kumpiga risasi Nemtsov, na watu wengine wanne walikutwa na hatia ya kuhusika na mauaji hayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Na sasa tuelekee moja kwa moja hadi DRC, ambapo tunaelezwa kwamba wapiganaji wa Yakutumba wamechukua vijiji kadhaa kutoka mikononi mwa jeshi la serikali, ikiwemo maeneo ya Lulimbi na Masisi, huku wakielekea sehemu za Fizi, nalo jeshi la serikali likikimbilia mkoa wa Maniema pamoja na wanajeshi 9 kuishia kukamatwa. Mapigano hayo yalianza nyakati za asubuhi wakati watu wakiwa manyumbani mwao wakihofia maisha yao. Mwandishi wetu Austel Malivika anatupasha zaidi kutoka huko DRC, eneo la Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye line ya simu, Amona wa Amona, kiongozi wa shirika mpya la kirahia Kivu ya Kusini maeneo ya Fizi, amesema kwamba kumetokea mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji Mai Mai wanaozaniwa kuwa ni Yakutumba, na kwa sasa waasi hao wamechukua kijiji cha Lulimbi na kijiji cha Misisi, huku jeshi likiwa limetimuka.
Ndio mapigano inaripotiwa leo asubuhi ndani ya kijiji ya Lulimba kusini ya tarafa la Fizi. Ilikuwa kati ya kundi ya Mai Mai Yakutumba na majeshi ya serikali.
Na sasa hivi nani anadhibiti maeneo haya?
Eneo ya Lulimba kwa saa hivi inadhibitiwa na makundi ya wa Mai Mai Yakutumba ambao waliingia hapo toka asubuhi na saa 11:30 asubuhi.
Na jeshi la serikali liko wapi?
Jeshi la serikali baada ya kupambana na hao waasi wa kundi la Yakutumba walikimbia ngambo ya pili ya jimbo la Manyema ndani ya vijiji ya Talonda Kibuyu na Maembe.
Na hali kwa wananchi, nyinyi wananchi wa kawaida ikoje?
Kwa sasa hivi lakini raia inapatikana ndani ya manyumba na watu hawajaanza bado kutembea ndani ya mwingine.
Kufuatia mapigano hayo, raia wamebaki katika manyumba yao katika kijiji cha Lulimbi pamoja na Misisi, huku milio ya risasi ikiendelea. Taarifa kutoka jeshi hadi sasa haijasema lolote, lakini waasi hao wakisema wamewateka nyara askari tifu kwa serikali 8. Dalton ni msemaji wa kundi hilo la Yakutumba.
Lulimba, tunatamata mji wa Lulimba. Mji wa Lulimba kwa hivi leo tunakwambia tuna control na Misisi.
Na askari wa Kongo wameenda wapi?
Askari wa Kongo wamezagazaga, wamoja walikuwa wanashindilia na nyumba, wamejiripoti, kuna wenyewe wamejiripoti, askari kile wamejiripoti sasa hivi, wamejiripoti hapa, na wengine wamekimbia kimbia, wanaenda za Kaleni, kwa hivyo,
hadi sasa serikali haijasema lolote. Oser Malvika, VOA Express, Goma.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Afrika Kusini imewatenga ndege 260,000 mpaka sasa ili kudhibiti mlipuko mafua ya ndege ya H5N8. Waziri wa kilimo nchi hiyo Senzeni Zikwama aliwaambia waandishi wa habari hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Afrika Kusini imethibitisha homa ya mafua ya ndege ambayo kwa kawaida husambazwa na ndege wa porini katika mashamba yasiyopungua mawili. Zimbabwe, Namibia na Botswana wamesitisha uingizaji wa kuku kutoka Afrika ya Kusini wiki hii baada ya mlipuko huo. Rais wa China Xi Jinping ameanza ziara ya siku 3 huko Hong Kong hii leo kuadhimisha miaka 20 tangu mji huo kurudishwa chini ya himaya ya China baada ya kuwa koloni la Mwingereza. Ziara hiyo itahitimishwa kwa Xi kusimamia kushiriki sherehe za kuapishwa Carrie Lam, ambaye shughuli itafanyika siku ya Jumamosi kama kiongozi wa kwanza wa kike wa Hong Kong. Ulinzi ulikuwa mkali katika mji mzima na polisi walikamata kundi la waandamanaji wanaunga mkono demokrasia kabla ya Xi kuwasili. Maandamano zaidi yanatarajiwa ikiwa ni pamoja na yale ya kila mwaka siku ya Jumamosi, ambapo siku za nyuma yalikuwa na watu wengi sana. Na polisi wa Australia wamefungulia mashtaka afisa wa juu wa Vatican kwa makosa ya kihistoria ya unyanyasaji wa ngono, swala ambalo linaweka shinikizo kubwa kwa Papa Francis kutimiza ahadi yake ya kupambana na usawa wa unyanyasaji wa ngono katika kanisa Katoliki. Maafisa hawakutoa maelezo ya kina juu ya makosa hayo dhidi ya Kardinali George Pell na kusema tu kwamba kuna malalamiko kadhaa yaliyohusishwa na makosa hayo. Pell, ambaye anafanya kazi kama mshauri mkuu wa fedha kwa Papa Francis, ameamriwa kufika katika mahakama moja ya Melbourne Julai 18. Alisema katika mkutano wake na waandishi wa habari huko Vatican City kwamba yeye hana hatia na amelengwa ili kushushiwa hadhi yake, huku akiongeza kwamba swala zima la unyanyasaji wa ngono halina maana kwake na anangoja kwa hamu kufikishwa mahakamani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapo Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia www.voaswahili.com. Na huku siasa za Kenya zikionekana kuchukua mkondo wa sera na kujitenga na siasa za kikabila, wagombea 8 walioidhinishwa rasmi na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya IEBC wanaendelea kunadi sera zao kwa Wakenya kutafuta uungwaji mkono ili kuingia madarakani. Na katika kufuatilia sera hizo, mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefanya mahojiano na Daktari Ekuru Aukot, mmoja wapo wa wagombea wa urais katika uchaguzi wa Agosti 8. Ekuru, ambaye alikuwa katibu wa kamati iliyotengeneza katiba ya Kenya, anaeleza zaidi kuwa tume ya uchaguzi inaonyesha dalili za kutojitayarisha vilivyo kuandaa uchaguzi mkuu ujao.
Nafikiri IEBC kusema kweli nitawapatia asilimia labda kama 60 hivi. Maana yake nasema hivyo sababu IEBC kidogo ni kama haitupatii sisi ile confidence kwamba wanaweza. Hawa ni watu ambao walikuja ofisini Januari mwaka huu. Kwa hivyo tusisahau hiyo.
Unafahamika sana nchini kwa mchango wako muhimu katika uundaji wa katiba. Unazungumziaje utekelezwaji wa katiba mpya hadi sasa?
Kidogo nasikitika, manake jinsi tulivyotarajia ni kwamba katiba mpya tulipojipatia hapo mwaka wa 2010 utatekelezwa kuambatana na haya maadili ambayo yamewekwa pale ama uongozi mpya. Unajua tulitarajia kwamba kutakuwa na uongozi mpya, uongozi mbadala, uongozi ambao utazingatia maadili ya katiba yale ambayo tumependekeza katika kipengele cha 10, uongozi ambao utaleta umoja katika nchi yetu. Lakini tukapatia huu uongozi ama utekelezaji wa hii katiba wale ambao tulikuwa tunatarajia kukosoa katika kuandika katiba mpya.
Kama rais, ukipewa miaka 5, ni yapi haya ambayo utaweza kuyatekeleza ndipo kuwe na uongozi mbadala?
Lazima kuwe na uongozi mpya, uwe na uongozi ambao una maono, uongozi ambao unaweza kuleta amani katika nchi. Kwa sasa hivi viongozi wa wale ambao wanaitwa sijui vigogo wakuu wa kisiasa ya Kenya ni wale watu ambao wametegemea kwa wingi sana ukabila ama umaarufu wao wenyewe, lakini ukiangalia pia kabila zao wenyewe hazifaidiki. Viongozi ambao imeleta chuki katika kati ya Wakenya.
Wewe umekuwa mkosoaji wa Rais Kenyatta kwamba kuna masuala ambayo yeye hajaweza kuyatekeleza. Nini hiki wewe unadhani kwa Rais Kenyatta hajawahi kukitekeleza katika miaka yake mitano kwa madarakani?
Uhuru Kenyatta hajaweza kuleta Wakenya pamoja. Ni kiongozi ambaye amefanya utawala wake ni kama ule ule tu wa zamani wa kuegemea kwa mambo ya upande ya ukabila kwa muda mrefu sana. Manake yeye kidogo haje unify wa Kenya. Manake nilikuwa nafikiria labda ni kama ni jamaa in these 50s ambaye kama ni mali yako nayo, kama ni jina tayari yako nayo. Kwa hivyo angekuwa ni kiongozi ambaye angeweza kuleta Wakenya pamoja. Lakini ukiangalia uongozi wake ni uongozi ambao kwa mfano hana ile imani ya kwamba kutembelea kaunti zingine ambazo kwa mfano ziko katika mirengo mingine. Yeye ajioni kama baba wa taifa.
Unadhani kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga zabuni ya uchapishaji karatasi za uchaguzi iliyopewa kampuni ya Libra Air kuende kadidimiza matayarisho ya uchaguzi iwapo mahakama itabatilisha uamuzi huo?
Jubilee hawajakataa kwamba ile kampuni ama wakilishi wa ile kampuni ya Libra Air kwamba walikutana na Rais Uhuru Kenyatta na kuomba zabuni ya ku print hizi ballot. Tayari hapo kuna shida. Hii algorea haifai ku print hizi ballot papers za presidential. Wacha wa print zile zingine kama za senator, governor, women rep na MP. Lakini za presidential zipatiwe, za urais zipatiwe mtu mwingine.
Ni mmoja wa wagombea urais kwenye uchaguzi wa mwezi wa 8 nchini Kenya, Ekuru Aukot akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Na kutoka Nairobi tukirejea hapa Marekani, mlipuko wa ugonjwa surua katika jimbo la Minnesota hautatangazwa rasmi malizika hadi mwisho wa mwezi wa Julai. Hata hivyo, Carl Pearson wa Sauti Amerika anaripoti kuwa kitu kimoja ni dhahiri, kuwa chanjo ya surua inafanya kazi. Mwenzangu Harrison Kamau anayo ripoti kamili.
Hakuna anayejua kiini cha virusi vya surua kwenye jimbo la Minnesota kwa kuwa ugonjwa huo hautokei tena hapa Marekani, lakini Patsy Stinfield ni muuguzi anayeshughulikia magonjwa ya kuambukiza kwenye hospitali ya watoto ya Minnesota. Amejitahidi kuangamiza, anasema.
Measles is just such a highly contagious disease. All you have to do is be in the same room.
Surua ni ugonjwa unaoambukizwa kwa haraka. Unachohitaji ni kuwa ndani ya chumba kimoja na mtu anayeugua.
Anasema wakazi 78 kutoka Minnesota wameambukizwa surua kufikia sasa, ingawa karibu watu 9,000 walikuwa kwenye hatari ya maambukizi. Anasema wengi wao walikuwa kwenye hatari ya maambukizi, lakini sasa ni dhahiri kuwa chanjo inafanya kazi. Anasema kuwa wauguzi wanatumia mavazi maalum ya kujikinga na mara nyingi wanakutana na wageni kwenye mlango wa kuingilia hospitali. Wagonjwa pia wanahitajika kufanya hivyo. Hakuna tiba ya surua na tunachoshughulikia sasa ni dalili pekee. Stacy Stinchfield pamoja na wafanyakazi wenzake wamekutana na Wamarekani wenye asili ya Kisomali tangu ugonjwa huo ulipotokea, kwa kuwa jamii hiyo ndio imeathiriwa sana. Wengi kutoka jamii hiyo walikataa kupewa chanjo kutokana na madai kutoka makundi yanayopinga zoezi, kwa kudai kuwa chanjo hiyo inasababisha maradhi mengine. Makundi yanayopinga chanjo hii yanasema kwamba chanjo hiyo ina hatari kwa watoto na inaweza kusababisha maambukizi mengine. Stinchfield anasema kituo chochote kinaweza kutokea na kusababisha matatizo ya neurolojia, na hiyo ni vyema liepukwe, na kwamba hatari za matokeo mabaya kutokana na chanjo ni chache mno kuliko matokeo yanayotokana na kukumbwa na ugonjwa wa surua. Ameeleza takwimu ambazo zinaonyesha kwamba kesi moja kati ya 1,000 za surua zinaweza pelekea kuvimba kwa ubongo na kusababisha uharibifu wa kudumu kwenye ubongo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo.
Msikilizaji, kwa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ungana nami BMJ Mridhi Jumamosi hii kuanzia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki kwa kipindi chako ukipendacho Viji Mambo. Kipindi chako ukipendacho Viji Mambo.
Okay.
Kikikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi.
Basi usikose kusikiliza Viji Mambo mwishoni mwa juma na BMJ Moradi. Na tukielekea huko maeneo ya Afrika ya Kati, ni kwamba mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Burundi mapema leo amemaliza ziara yake ya siku 3 nchini humo na kuendelea na duru yake akielekea huko Tanzania, Uganda na kisha Ethiopia. Michael Kafando ambaye alikuwa rais wa mpito nchini Burkina Faso baada ya utawala wa rais Blaise Compaore kumalizika, amekuwa akikutana na viongozi mbalimbali nchini humo katika ziara ambayo inatajwa na viongozi wa Burundi kuwa ya kujitambulisha siku chache tu baada ya kuteuliwa kwenye wadhifa huo na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidara Hakizimana ametuandalia ripoti ifuatayo.
Baada ya takriban saa 1 mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza Alhamisi hii, Michel Kafando, mwakilishi mpya wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres nchini Burundi, alifahamisha waandishi wa habari kuwa kizingatia uzoefu wake katika masuala ya diplomasia na wadhifa aliyoshikilia nchini mwake Burkina Faso wa kuwa rais wa mpito baada ya utawala wa rais Blaise Compaore kuangushwa na waandamanaji, alikubali jukumu hilo ingawa anasema si kazi rais kutafuta amani barani Afrika. Anamrejelea Jamal Ben Omar aliyefukuzwa na serikali Desemba mwaka jana kwa kile serikali ilidai kuwa mwanadiplomasia huyo alikuwa akiegamia upande wa wapinzani na hivyo kumaliza kazi yake vibaya. Na hilo Michel Kafando analifahamu.
C'est vrai, moi j'ai eu des prédécesseurs qui sont venus.
Hapa Michel Kafando anasema ni kweli watangulizi wangu walijitahidi lakini wakamaliza kazi katika hali sio kuwa nzuri. Hapa mimi siseme kuwa naleta miujiza, lakini kama mwanadiplomasia na kama mwanajeshi wa amani popote ninapohitajika ili kuleta mchango wangu na kubali kwa niaba ya bara Afrika, jukumu hili nililokubali hakika si rahisi. Kila nitakalolifanya hapana shaka nitakubaliana na nchi hii ambayo nitasaidia Burundi. Tangu mwaka 2006 ni wawakilishi 6 wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa waliokwisha fukuzwa na serikali ya Burundi. Serikali matumaini yao ni kuona mwanadiplomasia huyo akifanya kazi vizuri kwa kuheshimisha sheria za nchi na za kimataifa. Hapa Jean-Claude Karegwa Ndenzako, msemaji wa rais wa Burundi, anasema ninamnukuu, matarajio yetu ni kwamba ataheshimisha sheria za nchi na za kimataifa. Akifanya hivyo hapana shaka kazi yake itakuwa nzuri. Tunatumai pia kuwa hatafanya makosa wala kuanguka katika mitego kama watangulizi wake. Serikali haijatangaza kuwa kila kitu kimenyoka hapa. Inafahamu kuwa kuna vitu vinavyokwenda vibaya, vilivyokuwa vibaya mwaka jana au miaka 10 iliyopita na ambavyo sasa ni tofauti. Serikali unapoikosoa bila kuzidi mipaka unakuwa umesaidia. Tunashirikiana na wanaosemesha ukweli. Ziara yake Michel Kafando, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa hapa nchini, inajiri huku mazungumzo yanayosimamiwa na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa yakiwa bado hayajazaa matunda. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika,
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wakuu wa majeshi ya Afrika wanahamasisha ushirikiano na ulinzi wa amani. Nchini Malawi, kwa kushirikiana na Malawi mwaka huu ilikuwa ni mwenyeji wa mkutano wa majeshi ya ardhi ya Afrika. Mkutano huo uliwaleta pamoja wakuu wa majeshi kutoka kote barani humo kufanya kazi kuhusu ushirikiano wa kikanda na mbinu muhimu za ulinzi wa amani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lamek Masina ambaye alihudhuria mkutano huo uliofanyika mwezi uliopita katika wilaya ya Salima katikati ya Malawi, ana ripoti zaidi na Halija Riami anaisoma ripoti kamili.
Moja ya changamoto ambazo walinzi wa amani wanaweza kukabiliana nazo ni jamii za eneo wakipinga kuwepo kwao. Wanajeshi kutoka jeshi la ulinzi la Malawi waliingilia kati kuonyesha hatua za kujibu endapo hali hiyo itajitokeza. Baada ya miaka mitano ya mafunzo waliopewa na wanajeshi wa Marekani na Uingereza, MDF hivi sasa inaruhusiwa kuendesha mafunzo kwa wanajeshi wake na majeshi ya mataifa mengine kwa ajili ya tume za ulinzi wa amani. Katika mkutano wa Malawi ambao ulifadhiliwa na Marekani, Brigadier Generali Kenneth Moore wa jeshi la Marekani anaelezea umuhimu wa mafunzo.
Ni fursa kwa majeshi ya ardhi ya Afrika kukutana pamoja, kwa sisi kujenga ushirika, kujenga urafiki na uhusiano ambao utatunufaisha sisi katika siku za baadaye wakati tunapokuwa tunatoa mafunzo na mazoezi katika bara la Afrika.
Wanajeshi wa Malawi wameonyesha kile ambacho wamejifunza. Majukumu yao ni pamoja na kufyatua risasi na kukwepa silaha, mbinu za kwenye uwanja wa mapambano na operesheni za uokozi. Beka Lemos, afisa mkuu katika jeshi la Ghana, anasema.
Nimekuja kufahamu baadhi ya tamaduni jinsi wa Malawi, wa Tanzania, wa Botswana na wa Afrika Kusini wanavyofanya shughuli zao. Kwa hiyo nikirejea Ghana, nitakuwa na uwezo kuambia watu wangu jinsi wa Malawi wanavyofanya kazi zao.
Chuo cha jeshi cha Malawi kilikuwa mwenyeji wa wakuu wa majeshi kutoka nchi 37 za Kiafrika. Katika mkutano huo walijadili changamoto za sasa kama vile ukosefu wa kushirikiana habari na kujenga umoja kukabiliana na vitisho. Generali Griffin Supin, mkuu wa jeshi la Malawi, anaelezea umuhimu wa mafunzo hayo.
There is greater need to enhance civil-military relations and cooperation.
Kuna haja kubwa ya kuimarisha uhusiano wa kijeshi na ushirikiano unaohitajika ili jeshi liwe chini ya serikali zinazochaguliwa kidemokrasia.
Takriban 80% ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa wamepelekwa barani Afrika, lakini bara hilo limekuwa likijaribu kuchukua jukumu lake la ulinzi. Taasisi za kikanda barani Afrika zimepeleka wanajeshi kujibu ghasia na vitisho nchini Nigeria, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Somalia katika miaka karibuni. Tangu mwaka 2003 Umoja wa Afrika umekuwa ukijenga kikosi cha ghafla cha kujibu dharura ambacho kina takriban wanajeshi 25,000.
Yote haya unaendelea kusikiliza kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kesho ikiwa siku ya Ijumaa sana wakati kama huu, tutakuwa na live talk ambapo wewe msikilizaji utapata fursa ya kuweza kushiriki katika kipindi cha live talk. Kesho tukizungumzia siasa za Kenya na hasa manifesto zilizotolewa na vyama vikuu vya kisiasa wiki hii. Kwa hivyo kesho una fursa ya kuchangia na kutoa maoni yako kuhusiana na siasa nchini Kenya. Wakati huu tupate muhtasari wa habari na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump alitoa shutuma zake kwa vyombo vya habari hii leo akidhihaki mwonekano mtangazaji maarufu wa televisheni. Trump kwa muda mrefu amevitaja vyombo vikuu vya habari kama vya uongo kwa habari ambazo amekuwa hazipendi kuhusu muda wake wa miezi mitano sasa huko White House. Katika maelezo yake mapya kwenye ukurasa wa Twitter, alimlaumu Mika Brzezinski ambaye mtangazaji wa kipindi cha televisheni cha asubuhi Morning Joe na mchumba wake Joe Scarborough. Marekani inatarajiwa kuanza kutekeleza kanuni mpya za maombi ya visa kwa wasafiri kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi duniani wenye mahusiano ya karibu na familia au biashara nchini Marekani ili kusaidia kuruhusiwa kuingia nchini humo. Waraka wizara ya mambo ya nje ambao Reuters na AP waliuona jana usiku haujitolewa kwa umma ulieleza jinsi maafisa wa balozi wanatakiwa kufanya katika kushughulikia maombi ya visa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Adi Jeriami, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu hapa.
Mimi ni Sunday Shomari.
Basi tukikutakia usiku mwanana usio na bugdha.